Tad, kad es domāju, gatavojos, kā mums runāt šajā lielajā piekdienā par krusta notikumiem, un kas ir tas varbūt tās jaunais veids, kā varbūt mēs neesam pieraduši par to domāt, kas mums to atklāja, vislabākais, manuprāt, ir darīt, kā Kristus to mums ir teicis, un viņš, tad, kad viņš ir augšām cēlies, viņš ceļā uz Emausu, viņš sastop dažus mācekļus, kas visu ir redzējuši, bet neko nav sapratuši. Un viņi Jēzum saka, viņi neatpazīst Jēzu. Un ar to tiek pateicis, ka nevis viņi fiziski viņu neatpazīst, ka viņi savās sirdīs viņu neatpazīst. Viņi neko nav sapratuši. Un viņi saka viņam, tu ko vienīgais nezin, kas ir noticis. Viņš viņiem prasa, ko jūs tad nobēdājušies? Viņš saka, tu vienīgais no visiem. Un tā ironija tāda, ka viņi ir vienīgie. Nu, nevis tādā ziņā, ka vienīgie, bet šajā sarunā. Ka viņš tas, kurš vienīgais saprot krūsto un augšāmcelšanās nozīmi. Un tad tur ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā, ka viņš sākdams no praviešiem, ar mozu, ar dziesmām, ar psalmiem, sakot, no vecās derības viņiem paskaidro, viņš saka, vai tu jūs nebijāt sapratuši, ka Jēzum šādā veidā bija jācieš un jāiet godībā. Respektīvi, tas interpretācijas instruments, kas mums ir pašā Bīblē dots, ir vecā derība. Tas nav nekas jauns. Lūk jau vecajā derībā kungs ir paskaidrojis, ka Jēzum būs jācieš un ko tas nozīmē. Un mēs ieskatīsimies šodien vienā šajā rakstuvietā, kur, es domāju, rietumu kultūrā, ja jūs kaut kur pat tū nebūdam baznīcē, tik un tā jūs ik viens kaut kam esam dzirdējuši. Tas ir redzams gan mākslā, tikko bija Rēnim Zariņam ar šipsi un domskolas šo te galveno diriģentu. Viņiem bija šita lieldiena nedēļā veltīts koncerts, Radio 3 to visu var dzirdēt, kur viņi tieši tiek izdziedāts šis notikums. Jūs varat iet paklausīties. Ja? Tieši šī te pavēla Abrahamam upurēt Īzaka, tā kā brīlis, ja, kas mums palīdz pareizi saprast un ieraudzēt, kas ir krusts. Ja. Un mēs redzēsim trīs lietas. Kā tas mums paskaidro? Tās trīs galvenās lietas, ko es gribu izcelt. Man liekas, ka mums jāpievērš uzmanība. Tas ir tēva apņēmība, dēla klusēšana un jēra brīnums. Okay? Pasīsimies uz trīs lietām. Tēva apņēmība, dēla klusēšana un jēra brīnums. Ievērojot, kā sākās šī te nodaļa, sākot ar pirmo pantu, kā Abrahamam Dievs sacīts, viņš pārbauda. Mēs kā lasītāji jau iepriekš zinām, mēs tiekam sagatavoti, ka Abrahamam nebūs jāpurē savus dēls, bet tiek pārbaudīt viņa paklausība, viņa uzticēšanās Dievam. Un mēs ikviens šajā brīdī tiekam ieaicināt šajā, cik tālu tu iesi ar savu uzticēšanos, cik tālu tu iesi paklausot tam, ko Dievs ir teicis. Ja? Mēs tiekam aicināt salīdzināt sevi ar Abrahāma paklausību, ar viņa apņēmību. Mēs zinām, ka tas būs pārbaudījums. Mēs zinām, ka tas ir pārbaudījums, un ka viņam tas nebūs jādara. Mēs kā skatītāji to zinām, mēs kā klausītāji šajā stāstā to zinām. Ja? Un otra lieta, kas mums šeit ir kontekstam jāzina, kur tā drāma un tā īstā spriedze īstenībā notiek. Kad Abrahamam bija apsolīts, ka caur šo dēlu, caur Īzaku, atnāks glābšana visai pasaulē. Caur šo dēlu, kas piedzimis brīnumainā veidā. Fiziski tas nebija iespējams, viņi bija pārāk veci, abi divi, gan Abrahams, gan Sāra, ja no šīs stāsta mēs zinām. Viņam nevar būt bērnu, un tas nenotiks fiziski, tas nebūs dabisks process. Tas ir brīnums. Un caur šo brīnumu dēlu ienāks glābšana visai pasaulē. Un tagad Dievs saka, nē, tev jāiet viņš upurēt. Un ievērojam, pirmā lieta, ko mēs pamanam, ir Abrahāma, kā es to esmu mēģinājis nosaukt, apņēmība, pilnīgi nodošanās šai te paklausībai. Tam, ko Dievs saka. Ja? Absolūtā gatavība paklausīt Dievam, lai arī kur viņš viņu nevestu. Tātad, sākot ar 1. pānta 22, pēc tam Dievs pārbaudīja Abrahāmu. Un viņam teica, Abrahāmu, un tas sacīja, es te. Un viņš teica, ņem nu savu dēlu, savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, Īzaku. Ej uz Morijas zemi un upurē viņu tur, kā sadedzināmo upuri uz kalna, ko es tev teikšu. Un Abrahams cēlās agri no rīta, apsegloja ēzeli, paņēma sev līdz divus puišus, savu dēlu Īzaku, sacirta sadzināmu upuri malku, cēlās un gāja uz to vietu, par kur Dievs viņam teica. ievērojot šo gatavību, Dievs viņu uzrunā, viņš saka, es te. Jūs gandrīz vai iztēloties armiju, ja, kur virsnieks kādu uzrunā un karavīrs momentāli atbild, es te. Tā ir Ābrahāma absolūta apņēmība paklausīt Dievam. Otrs, mēs redzam, ka viņš nevilcinās. Ja. Viņš nevilcinās. Trešajā pantā Ābrahāms cēlās agri no rīta. Ja. Nevis pēcpusdienā vakarā, ja, kā mēs dabiski to iedomājamies, kā tas būtu. Viņš ceļās agri no rīta. Un tad, kad ir pagājušas jau trīs dienas viņa ceļā, viņam 10 reizes, 100 reizes, 1000 reizes viņš noteikti būtu gribējis pārdomāt un varēja pārdomāt. Pēc trim dienām viņš joprojām ir absolūti apņēmies izpildīt to, ko Dievs viņam saka. Ebreju vēstule mums drusku paskaidro. Ebreju vēstulē rakstīts, kad Abrahāms teica, hei, apmēram tā es tautas valodā paskaidrošu. Dievs brīnumaini šo dēlu ir devis. Viņš ir apsolījis, Dievs ir teicis, ka viņš glābs visu pasauli caur šo bērnu. Tad viņš viņu uzcels no mirušajiem. Ja Dievs varēja radīt dzīvību no nekā, ja, tas ir vēstule ebrejiem, jūs varat to apskatīties. Ja Dievs varēja radīt dzīvību no nekā, viņš uzcels viņu no mirušajiem. Tur tā ir rakstīts, ja, ka tā bija viņa iekšējā loģija, ka Dievs ir apsolījis, Dievs savam vārdam ir uzticams, tātad viņš to darīs. Dievs ir Dievs. Ja. Mēs šeit redzam absolūtu Ābrahāma uzticēšanos Dievam, Dievu vārdam. Absolūtu apņēmību izpildīt Dievu gribu. Un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē priekš mums? Tas mums parāda divas lietas. Ja mēs iepriekš jau zinām, ka tas ir tikai pārbaudījums, kad Abrahamam tas nebūs jādara, priekš mums tas tiek parādīts, kad Dievs saka, lūk, ko Abrahamam es neliku darīt, es to darīju. Mēs izējam iekšē tām šausmām cauri, un Dievs saka, redziet, ko Abrahamam nebija jādara, es atdevu savu vienīgo dēlu. Mēs tiekam izvest cauri šim stāstam līdz pēdējai sekundē, var teikt, lai saprastu, ko Dievs ir darījis. Kas Dievam nebija tikai pārbaudījums, ko viņš arī darīja. Slavenā, viena no slavenākajām, ja jums būtu jāpasaka, nu, pasaka man visu slavenāko rakstuviet no Bībeles. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš deva ko? Savu vienīgo dēlu, vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Abrahām, ņem savu dēlu, savu vienīgo dēlu, ko tu mīli. Ja? Dievs deva savu vienīgo dēlu, savu mīļoto dēlu, lai tu varētu dzīvot, lai pa taviem grēkiem būtu izpirkums. Ko Abrahamam nebija jādara, Dievs darīja, tāpēc, ka viņš tik ļoti tevi mīlējis. Un tas neatkarīgi, vai tu esi kristietis, vai tu esi cilvēks, kas ir vēl kā teikt, grib saprast, par ko ir kristietība. Jebkurā gadījumā tas pirmais tēva absolūta apņēmība tev parāda. Cik ļoti Dievs bija apņēmies tev glābt? Kas ir tas, ko viņš nedarīt, lai tev glābtu? Ja? Tie soļi, ko Abrahāmam nebija jāspēr, Dievs bija gatavs, lai tev izglābt. Cik ļoti viņš mani mīl, ja? Cik ļoti viņš par mani ir nodevies? Lūk ir tēva apņēmība. Viņš nebija jāmudina, kā Abrahams. Es te? Ja, es te? Cik ļoti Dievs tēvs ir apņēmies tev bija glābt? Atklāsmes grāmata saka, ka pirms pasaules radīšanas, tas ir Jēzus ir jērs, kas ir upurēts pirms pasaules radīšanas. Kad ar tevi vēl tuvu nekas nebija tam, lai tu meklētu viņu, lai tu viņu gribētu, lai tu viņam ticētu, tēvs jau bija nodevies. Es te? Viņš jau visu bija izdarījis, lai tev glābtu. Ja? Dodams savu vienoto dēlu vēl vienu, jūs gribat vai nu atšķirt vai atzīmēt, romiešu vēstulē šī pati valoda tiek lietota, romiešiem 8.32. Ievērojiet, kā šajā 22. Nodaļā, piemēram, tātad 12. un 16. Pantā ir sacīts, viņš saka Ābram, ka tu nebija taupījis savu dēlu. Un 16. Pantā, ka tu darīji un netaupīji savu dēlu. Tad paskatieties, kā Dieva apņēmība ir raksturota ar šiem pašiem vārdiem, 8.32, romiešiem 8.32. Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis? Šis pats vārds nav taupījis, ja doma. Viņš savu dēlu nav taupījis. Abrahāma apņēmība tikai norāda uz lielāku tēva apņēmību, mīlot tevi, lai tevi glābtu. Ja? Kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem. Kā lai līdz ar viņu viņš mums nedāvātu visas lietas. Lūk, tā pirmā lieta, mums ir dots Ābrahāms, kā Jēzus sacīja, skatieties uz turien, tur jau viss pateikts. Dieva tēva apņēmība šajā epizodē, pie Abrahama, kurš nebūtu nebija perfekts, ja? Bet šajā epizodē tas mums norāda uz tēva apņēmību. Tad dēla klusēšana. Otrais, ko mēs šeit redzam, Īzaka klusēšana. Šajā brīdī, kad viņi nonāk līdz šim te Morijas kalnam, Īzaks saka prasīt jautājumus. Tā kā. Mums ir, lūk ir uguns, lūk ir nazis, bet kur ir Jērs? Un mēs zinām, ka kaut kādā veidā Abrahams, mēs jau teicām, ka viņš zināja, ka Dievs kaut kā sarūpēs risinājumu. Tāpēc, ka Dieva apsolījumi ir par to, ka Īzaks dzīvos. Ja? Dievs pats sarūpēs. Tas nav tikai tāda atrunāšanās. Viņš puišiem saka, mēs nāksim atpakaļ, mēs būsim atpakaļ. Ja? Joprojām mēs redzam šo apņēmību. Un tad, kad viņi nonāk līdz šim te, līdz pašam altārim, visa darbība tā kā palēdinās. Es jums nolasīšu, bet lai mēs zinām, tā kā sagaidām, ko mēs lasām, visa darbība palēdinās. Kad tad darbība soli pa solim tiek aprakstīta. Un izraks, kur mēs sagaidām, kur būtu jābūt daudz jautājumiem vai protestiem, kā minimums. Ja? Tas, kas ir uzkrītoši, ir Īzaka klusēšana. Viņš ir Jērs, kā mēs no Jesajas 53. Lasījām, kas neatver muti, kurš ir paklausīgs, kas pakļaujas tēva gribai. Ja? Sakot ar 4. Pantu. Trešajā dienā Abrahams pacēla savus acis un iztālēm ieraudzīja to vietu. Un Abrahams teica saviem puišiem, palieciet šeit ar ēzeli, bet mēs ar zēni iesim līdz turienei, pielūgsim un tad atgriezīsimies pie jums. Un Abrahams ņēma upur malku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma uguni un nazi, un viņi abi gāja kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Abrahamam, mans tēvs, un viņš teica, es te mans dēls. Un tas sacīja, re uguns un malka, bet kur ir Jērs sadedzināmajiem upurim? Abrahams teica, Dievs pats sev sagādās Jēru sadedzināmajiem upurim, mans dēls. Un viņi gāja abi kopā. Un viņi nonāca tajā vietā, par kur Dievs viņam bija teicis. Un Abrahams tur uzcēla altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku, nolika viņu uz altāra virs malkas un uzlika uz altāra virs malkas. Jā. Jūs redzat, kā šī situācija tiek iztiepta. Viņš teica, un viņi gāja abi kopā. Ja? Tēvs ar dēlu ir pilnībā nodavušies cilvēces glābšanai. Viņiem ir apsolīts, ka caur Īzaku visas pasaules tautas cik svētītas. Un Īzaks klusa. Īzaks ir klus. Viņš ir kā Jērs, kas nes pasaules grēkus. Tāpat tās kā Kristus. Mēs lasām, ka Ģetsemanes dārzā viņš ar mācekļiem lūdz. Viņš ir šajā Ģetsemanes dārzā, viens pats atgājis malā. Viņš lūdz mācekļus, palikt nomodā ar viņu un viņa aizmieg. Ja? Lūk ir tas kontrasts starp mūsu spēju nodoties un paklausīt. Un tie ir vislabākie. Ja, tie, kas visu laiku ar Jēzus bija kopā, kas apliecināja viņu. Jūs pat mirkli nevarējāt palikt tam man nomodā. Kā tā? Tur rakstīts, ka viņš nobijas līdz nāvei. Ja? Tas, kas viņam stāv priekšā. Viņam sviedri kā asins pilni. Viņš saka, tās, ja varētu šis upuris man iet garām, bet tavs prāts, lai notiek. Viņš ir klus, kā Jērs, kas pat neatver savu muti. Viņš ir klus, lai mūsu glābtu. Viņš neprotestē, viņš nezaimo, viņš neapsaukājās, viņš nenolād, viņš nevaino. Ja? Viņš ir upuris, kas izdara visu, lai tevi un mani izglābtu. Un trešā lieta, kas tos visus šos pavadienus savēl kopā, ir Jēra brīnums. Tas ir Jērs, kas uzrodās brīnumainā kārtā. Tas ir šis apsolījums, šī Abrahama pārliecība, ka viņš vēl nezin, kā tas viss notiksies, ka Dievs pats sev sarūpēs Jēru. Vairākas reizes tas mums tiek atkārtos, paskatieties, viņi iet. Un tātad, kad Īzaks prasa, kur tad ir Jērs? Lūk, ir malka un nazis, tātad uguns un malka. Bet kur ir Jērs sadedzināmajiem upuriem? Ko Abrahams atbild 8. Pantā? Dievs pats sev sagādās Jēru sadedzināmajiem upuriem. Lūk, galvenā lieta, galvenais teikums, par ko ir viss šis stāsts. Tas, kas Abrahamam galgalā nav jādara, kas Īzakam galgalā nav jāizcieš. Dievs pats sagādā Jēru. Savu dēlu, savu mīļoto dēlu, lai tevi un mani izglābtu. Ne tikai tevi un mani, lai glābtu šo pasauli. Un šī doma atkār vairākas reizes jautās, kaut ko grib atkārtot. Ja viņš grib kaut ko jums uzsvērt, viņš vairāk. Dievs pats sagādās. Lūkas ir krusts, ja tu gribi saprast, kas ir šī lielā piekdiena, kad Dievs pats sev sagādāja, lai tev tas nebūtu jācieš, Dievs pats sagādāja mums vietnieku, un tas tiek atkārtots, ja, otrreiz pēc tam. Sāksim ar 11. pantu. Un kunga eņģels sauc uz viņu no debesīm: Abraham, Abraham. Un viņš teica: es te. Un tas teica: neizstiep savu roku pret zēnu un nedar viņam neko, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Abrahams pacēls savus acis, paskatījās un redzi: aiz muguras krūmos ar ragiem aizķerts auns. Un Abrahams gāja, paņēma aunu un upurēja to par sardzināmo upuri sava dēla vietā. Un tad tālāk, 14. pants. To vietu Abrahams nosauca kungs gādās. Paši to vēl šodien saka, kunga kalnā tiks gādāts. Trīs reizes mums tiek pateikts, ka kungs sarūpēs upuri tavā un manā vietā. Lai mēs varētu dzīvot, lai mums nebūtu jāiet bojā. Viņš sarūpēs, jūs gribat saprast, visas vecās derības un jaunās derības vēstījumu. Kungs sagādās. Lūk, cik liela ir viņa mīlestība. Viņš ir labāks Abrahams, kas ir pilnīgi nodevies. Viņš ir labāks Īzaks, kas, lai mūs glābtu, pat muti neatver. Jo viņš ir tas sagādātais Jērs. Atcerieties, kad Jānis Kristītājs Jāņa evaņģēlijā redz Jēzu nākam. Ko viņš saka? Otrā nodaļa Jāņa evaņģēlijas. Lūk, Jērs, kas nes pasaules grēku. Lūk, ir Jērs, kas nes pasaules grēku. Un viss šis te arī stāsts apkārt, šis konteksts apkārt, runā par Jeruzālimi, kur tiks upurēt Jēri mūsu vietā. Paskatieties arī, kur viņš iet, kur viņam ir jāiet. Ja? Šis Morijas kalns otrajā pantā, tas, kur pēc tam vēlāk ir Jeruzālimi. Kur būs templis uz kalna, es jau to agrāk esmu minējis, ja jūs kādreiz esat bijuši Izrēlā. Tas man bija liels pārsteigums, kad psalmos mēs lasam visur par svētceļniekiem, viņi kāpja kalnā, tā kāpšana kalnā. Izrēlē tā, pēc nevis Izrēlē, bet Jeruzalem. Ja tu dodies uz Jeruzalem, tu brauc mašīnu pirmajā ātrumā kalnā. Visa braukšana notiek kalnā. Geogrāfiski tā ir braukšana kalnā. Ja? Un tāpēc arī šeit tas ir kalns, uz kunga kalna tiks sagādāts, kur vēlāk tiek uzbūvēts templis, kur tiek pienests upuris tautas vietā, tavā un manā vietā. Un Kristus ir šis Jērs, kas nes pasaules grēku, kas ir sarūpēts. Šis ir brīnums, tas ir Jēra brīnums, ko Dievs pats sarūpē. Tavā un manā vietā, lai mēs varētu dzīvot, šis ir tas Jērs, kas ir nests par tevi un par mani. Ja? Ievarot, kas ir tas iemesls, kāpēc Dievs saka, kad pasaules saņems svētību? Paskatieties, tas ir Abrahama paklausība, 15. pantā. Un kunga eņģels sauc no debesīm uz Abrahamu otrreiz un sacīja: es esmu pie sevis zvērējis, saka kungs, tāpēc, ka tu tā darīji un netaupīji savu dēlu, savu mujenīgo dēlu. Tāpēc es tevi svētīšu un tavus pēcnācējus es vairot vairošu, kā debesu zvaigznes. Un kā smiltis, kas jūras malā. Un tavu pēcnācēju iemantos tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas. Un tagad uzmanīt, kāpēc? Jo tu klausīji manai balsī. Ja? Abrahama paklausība norāda uz to paklausību, kas ir vaidzība, lai ienāk šajā pasaulē. Kad cilvēkiem jābūt paklausīgiem, un mēs tādi neesam. Ja? Mums vajadzētu paklausīt, cik tālu tu būtu gatavs iet, lai paklausītu Dievam. Kas būtu tas sarkanā līnija, pie kuras tur apstātos? Abrahama gadījums mums labi ilustrē, tā kā Abrahama paklausība šajā situācijā ir radikāla paklausība, kuru mēs visi esam pelnījuši dot Dievam, pareizi. Ka viņš ir teicis, un kā kristieši jau mēs, kas ticam, mums būtu jāpaklaus absolūti, pareizi. Visu savu dzīvi nodot, lai viņam kalpotu. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Bet mēs, nu kaut kur mēs apstājamies, kas ir pa grūtu, ja? Kas ir pa traku. Nu ko es tagad tā? Dievs man kaut kur aicinās, un es, ja viņš man uz Āfriku aizsūtīs, es nē, tas ir pa traku, ja? Kur ir tās sarkanās līnijas? Mums ir tik daudz paklausības. Es runāju par tevi un mani. Par mūsu brāļa masas, ja? Mums būtu jāpaklausa. Bet kas? Viņš saka, tāpēc, ka tu man paklausītu saņems. Bet mēs nepaklausam. Kur tad ir atbilde? Kungs caur šo Jēru, caur labāko Abrahamu, caur Jēzus paklausību sarūpē mums to paklausību, kas mums ir vajadzīga. Viņš saka, tu saņemsi svētību, jo tu paklausīsi. Bet mēs nepaklausam. Kāpēc, lai Dievs mums svētītu? Mums vajadzīgs, ka kāds mūsu vietā, kas izpildu paklausību, kā Abrahams, tikai labāks, ja? Kurš paklausīja. Lai mums to varētu ieskaitīt. Un tas, kas notiek ar Jēzu, mēs tiekam ietērti viņu paklausībā, lai saņemtu svētību, kas mums nav. Mēs dažreiz iztēlojamies, ka tad, kad mēs kļūstam kristieši, kad Dievs mums piedod mūsu konts, mūsu tā kā balans, nevis balans, bilans latviski saucās. Iedomājies, tev ir bilans ja, tavā bankas kontā, kur, ja tu esi zaļajā zonā, tad tev ir plusā ja, tava bilance. Un, ja tu esi sarkanajā, tad tu esi mīnusā. Un mēs iztēlojamies apmēram, ka tad, kad Jēzus mums piedod, tad mēs esam uz nulles. Mums ir piedots, bet mēs esam uz nulles. Bet šis kaut ko citu mums pasaka, ka mums ir ne tikai jābūt uz nulles, bet ka mums ir jāpaklausa, pozitīvi jāizdara, ko tēvs saka. Kā Abrahams šeit paklausīja? Jāizdara visa taisnība, visas pavēles jāizpilda. Jā, ne tikai plusā, ne tikai uz nulles. Tad lūk, ko Jēzus paklausīja mums sarūpē, ka mēs neesam uz nulles, bet ka mēs esam zaļajā. Mūsu konts ir pilns ar Jēzus paklausību mūsu vietā. Dievs var būt patiesi priecīgs, patiesi apmierināts ar mums Kristus dēļ. Viņš pret mums var būt tikpat pilns ar mīlestību un apmierinātību ar mums, kā viņš ir ar Jēzu. Mums pirms kāda laika te reformāta draudzēs bija šis te divbērnības seminārs un tā viena lieta, kas tur arī tika izcelta, kas tiek atgādināta, ka tu iedomājies, kāds ir Dieva skatiens pret tevi. Kad Dievs te uzlūko, kāds ir viņa vaiks. Protams, Dievs nav cilvēks, viņam nav ķermeņa, bet nu, ja mēs tā iztēlotos. Un bieži vien kristiešiem mums ir labākā gadījumā vienaldzīgs, drusku neapmierināts, ja? Vai dusmīgs, vai nikns. Kā, mēs tādā veidā varam notestēt sevi. Kāds ir Dieva vaiks viņa seja, viņa skatiens uz tevi? Viņš ir apmierināts. Un lūk, tas, kad Abrahams, tāpēc, ka tu, es vēlreiz gribu jūs pievērst šiem vārdiem, tāpēc, ka tu klausīji manai balsī šī svētība nāks. Bet ja mēs pēc paša zinām, ka Dievam pamats vienmēr būtu neapmierinātam, evaņģēlijs mums sniedz Kristu ar visu viņu paklausību. Daļ kā tu, kristieti, atbildēt uz šo jautājumu, lai ar kā tu jūties tenī brīdī, tu var teikt. Dievs ir tikpat apmierināts ar mani. Viņa skatiens ir tikpat priecīgs un laimīgs, kā skatoties uz Kristu. Jo pretējā gadījumā evaņģēlijs ir tukši vārdi, ja? Tad tas neko nenozīmē. Bet ja evaņģēlijs ir patiesība tam, ko mēs apliecinām visu laiku, ka Kristus ir izpildījis visu taisnību, visu paklausību, kā Abrahams un labākā Abrahams, kuram nebija jāupurē savus dēls, bet Jēzus gāja uz Kristu un izpildīja visu taisnību. Ar šo vienu, ko saka tāpat vēstule Ebrejiem, ar šo vienu paklausības darbu, tu tiec padarots pilnīgi attaisnots un pilnīgi svēts Dieva acīs. Lūk, kas ir Dievs sarūpēs. Atcerieties, kas bija viens teikums, kas tev jāatcerās, ka taisies mājās. Dievs sarūpēs. Lūk, ko Dievs ir sarūpējis. Jēru, kas izpilda visu, ko tu saņem kā dāvanu, lai visa tava taisnība, kas tev bija jāizpilda, ar viņu paklausību tiek sniegta tev, ko tu saņem ticībā. Ja. Es gribēju noslēgt ar šo te vienu, kā tas praktiski mūs ietekmē, kāds tam ir sekas, ne tikai tādas psiholoģiskas un terapētiskas, mēs daudz sajūtu valodā runājam, kā tu jūties, kā Dievs uz tevi raugās, ja, un tā. Un tas var ļoti viss tā, būt tā personiski un sajūtu līmenī. Ja. Kas no tā mainās, kas izmainās? Izmainās tas, ka Dievs tevi aicinās visādās trakās lietās. Ja tu esi kristietis, tev Dievs aicinās, kur tu nezini, ar ko tas beigsies. Tu nezini, ko tas beigsies. Bet tu zini, ka kungs tevi aicina šajā paklausībā. Ja. Jēzus saka, kas mani nemīl vairāk par savu tēvu, māti, bērniem, vīru un sievu, tas nav cienīgs man sekot. Ja? Ņem savu krustu un staigā man pakaļ ikdienas. Ja? Atstājiet visu un sekojiet man. Būs trakas lietas, kur kungs tev aicinās. Un tā kā Abrahāmam, ziniet, tev būs dienas, ka tev liksies, ka tas kungs tev grib nogalināt. Ka tas viss izskatās, ka tas var slikti beigties viss. Tas būs, un ja es nebūtu vārda kalps un uzticams kristietis, ja es jums to uzreiz tagad netektu, jo es ceru, ka liela daļa no jums to tāpatās zina, bet tā būs. Ja? Elizabeth Elliot, kas bija Jim Elliot sieva, kas Jims Elliot bija kristiešu misionārs Latīņa Amerikā, es neatsos, kurā tieši valstī, kur viņu nogalināja auka cilts indiāņi, kas pēc tam paškļūk kristieši. Ja? Ir redzams fotogrāfijas, kur viņi ar viņu mazbērniem, ar Jim Elliot mazbērniem, ja? Kur viņš upurēja savu dzīvi, lai tie būtu ticīgi. Un Elizabeth Elliot, ne tieši par šo gadījumu, bet vispār viņa stāstīja, ka viņa vienreiz apmeklēja, jūs šo stāstu varbūt jau esat dzirdējuši, ka viņa apmeklēja kaut kur Velsā aitu fermeru. Un tur tas fermers, tāpēc, ka tajā vilnā visādi parazīti dzīvo. Un tas tā kā, jā, nu, utis tur, un es nezinu kas. Jā. Un lai tās aitas būtu veselas, viņam viņas ir jāsasien, viņam kājas un jāmērts tādā antiseptiķī kaut kādā. Nu, kaut kādā šķidrumā, kas gan bendē tos mošķus visus. Un kā jūs domājat, tās aitas beig priecīgi ļāvās tam visam? Nē, viņas spēra koda un blēja un brēca un tā tālāk. Un tai aitai liekas, ka tas trakais fermers tagad viņu grib nogalināt vienkārši. Jā. Mums būs tā patās. Mēs neredzēsim, mēs nesapratīsim katrā brīdī, kad Dievs dara tā, kā mēs saprotam. Mums liksies, ka viņš galīgi mūs veda trakos ceļos. Un tāpēc, kad Dievs tik ļoti tev ir mīlējis, ka viņš nav saudzējis savu dēlu uz to lūk skatoties, kā lai tu neatdot viņam visu. Skatoties uz šo, kā viņš ir atdevis savu dēlu par tevi, cik ļoti viņš tev ir mīlējis, tas tev mācīs paklausīt. Saprast tajā brīdī. Līdzīgi varbūt, ka drusku Abrahams. Viņš ir teicis, kā lai viņš ir atdevis visu, kā lai es viņam neatdot visu. Ja? Tas ir ļoti svarīgs. Tas, kā tas notiksies? Evaņģēliska paklausība, lūk no tā nāks. Ja? Un kādā veidā uz šīs zemes ienāks svētī? Atceries, te ir viens svarīgs problēmas. Nāc pasties, kā pēdējā tulkojumā. Tu rakstīsi, ka tavos pēcnācējos, bet tur ebreju valodā ir vārds zera, kas ir sēkla tavā pēcnācējā. Restīvi, tā kā latviešu valodā sēkla ir gan vienskaitlīgi, gan daudzskaitlīgi, ja, šis vārds. Ja, mēs saprotam, tu var runāt par, nezinu, mēs, kas ejam zāli. Ja. Sēkla ir vienkārši, tas var būt arī mais. Un apostols Pāvils mums paskaidro, ka nevis tavos pēcnācējos, bet tavā vienā pēcnācējā tik svētīts visas zemes cilts. Paskatieties, ja, šis te. 18. pants. Es izlasīšu tā, kā tur būtu tam jābūt. Ja? Tavā pēcnācējā tiks svētītas visas zemes tautas, jo tu klausī manai balsī. Kā tas nodzīk? Kā šī svētība ienāks pasaulē? Kā šajā pasaulē ienāks svētība caur Kristu? Kā viņa ienāks? Caur tavu un manu, caur draudzes šo te paklausību. Ja? Ka mēs sākam iemantot, iemiesot. Un kāpēc es to gribu teikt? Tas nav tik, atcerieties, es sacīju problēmu, ka mēs to visu ļoti terapētiski un vienkārši emocionāli varam uztvert. Bet es sacīju, ka visa zeme, visa pasaule tiks svētīts ar to. Tas nav tikai personisks un tavā kambarī un tavā sirsniņā. Kaut arī tas ir, ar ko tas viss sākās. Ja? Bet kā ienāks šī svētība pasaulē? Ka kristieši sāks iet tajos ceļos, tajā paklausībā, kur Kristus ved. Dēļ tā, ko viņš ir izdarījis. Ja? Kad arī tevi un mani viņš aicinās, kur mēs nezinām. Bet caur to ienāk svētība šajā pasaulē. Un tas, kas ir vajadzīgs. Tas ir cilvēks ilgas pēc šīs dziedināšanas. Un vienīgais veids, kā Dievs saka, pateicoties tam, šī svētība ienāk dēļ tā, ko Jērs, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, ienesīs dziedināšanu un draudze ar abrahamisku paklausību šo svētību nesīs pasaulē.